My jako peníze z českého rozpočtu nebudeme dávat, ale myslím si, že v té imuniční iniciativě můžeme pokračovat za teda podmínky, že to budou financovat jiné státy a my máme to know-how, naše firmy to mají know-how a samozřejmě musí to být transparentní a musí to být bez korupce.
Tady jsou bruselské chlebíčky, váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jej označil za brilantní a velmi funkční. Ocenili generální tajemník Severoatlantické aliance a zrodila se u nás. Řeč je o české muniční iniciativě. Podle expremiéra Petra Fialy za ODS v rámci ní Ukrajina obdržela 1,8 milionu kusů velkorážové munice, kterou potřebuje k obraně proti ruské invazi. Současná vládní koalice v čele s hnutím ANO premiéra Andreje Babiše do ní nepřispívá, pokračuje ale v organizaci. V posledních týdnech se však objevují zprávy, že v muniční iniciativě zoufale chybí peníze. Začíná jeden z nejdůležitějších projektů na podporu napadené Ukrajiny skomírat? Poslouchejte dnešní bruselské chlebíčky. Se mnou ve studiu je Ondřej Houska, redaktor Hospodářských novin se specializací na Evropskou unii a spoluautor podcastu Bruselský diktát, který reakce evropských zemí na ruskou válku na Ukrajině sleduje dlouhodobě. Od mikrofonu bruselských chlebíčků poprvé zdraví Vojtěch Dvořáček. Ondřej, vítej.
A
díky, že jsi takhle brzy po ránu dorazil k nám do studia.
Spánek je pro slabé, jak říkal Robert McNamara, někdejší americký ministr obrany.
V roce 2026 česká muniční iniciativa vstoupila do třetího roku svého fungování. Zmínili jsme 1,8 milionu kusů dělostřelecké munice. Chýlí se teď ke svému konci? Děláme rekapitulaci něčemu, co už nebude?
Nenutně ke svému konci, to ne, ale schyluje se k tomu, že bude mnohem méně významná, že bude Ukrajině schopná dodat mnohem menší počty té velkorážové munice, přičemž, a k tomu se asi dostaneme, ta muniční iniciativa je klíčovým nástrojem, přes nějž Ukrajina tuhle munici dostává.
Pojďme ji možná ještě charakterizovat, protože je fakt, že z toho každodenního zpravodajského cyklu za poslední měsíce trochu vypadla. Týdeník Respekt před časem popsal, že kořeny toho projektu sahají až ke konci roku 2021, kdy se tehdejší náměstek ministerstva obrany Tomáš Kopečný s kolegy u piva bavil o ruské hrozbě u ukrajinských hranic a tak, jak víme, o dva měsíce později se proměnila v agresivní válku. Jak se stalo, že si Česko vzalo na svá bedra pomoc s dodáváním munice pro Ukrajinu?
Ono je to vlastně schoda nějakého historického vývoje a toho, že jmenoval si toho klíčového muže a další bychom mohli přidat Tomáš Pojar, třeba někdejší poradce pro národní bezpečnost a evropský šerpa premiéra Fialy, že měli jakoby vůli něco dělat v době, kdy řada zemí Evropy nebo Západu, řekněme, abychom to rozšířili, pokud byla ochotná pomáhat Ukrajině, tak defenzivními zbraněmi, zatímco Češi už byli tehdy přesvědčeni, že potřeba dodat i těžké zbraně, aby se oběť mohla bránit agresorovi. No a zrodila se muniční iniciativa, která je v podstatě excelovou tabulkou, kde se potkávají nabídky munice a poptávka po té munici z ukrajinské strany s finančními prostředky, které jsou dárci, a to jsou desítky zemí, které jsou dárci ochotni poskytnout na to, aby tuhle munici koupili a ona se pak dostala na Ukrajinu. Takže vychází to z toho, že prostě historicky mezi českými firmami jsou zbrojařské firmy s rozsáhlými kontakty po celém světě, které nakupují munici a další zbraně. Pamatuju si, před x lety to tady bylo kritizováno, jakože prostě ti zlí zbrojaři a obchodníci ze smrtí a kdesi cosi v době, kdy jsme si mysleli, že už budeme nadále žít v míru a že nastal konec dějin, abych citoval jednoho klasika. No a teď tyhle ty kontakty českého soukromého sektoru zbrojařských firm se potkali s, řekněme, know-how ve státní správě a s tím, že Česko bylo důvěryhodným partnerem pro, vlastně říkám, desítky zemí, které byly ochotné vlastně skrz tuhle iniciativu investovat své peníze v zájmu toho, aby Ukrajinci dostali životně důležitou munici.
A pak, jestli se nepletu, v roce 2024 přišlo to velké politické oznámení a tvářemi té muniční iniciativy za Česko se stali expremiér Petr Fiala a prezident Petr Pavel. Tam bylo nějaké oznámení, že jsme našli až 800 tisíc kusů dělostřelecké munice, asi hlavně v zemích třetího světa, jestli se nepletu.
Převážně.
A kdo za ně zaplatil? Protože Česko asi dalo nějaký příspěvek, že už ze začátku, ale neměli jsme na to, abychom
dodali stovky tisíc kusů dělostřelecké munice.
Skutečně ten český příspěvek z hlediska financí na dřevo, když to tak řeknu, byl velmi nízký už v době vlády Petra Fialy. Na to my jsme upozorňovali v tom našem zmíněném podcastu Bruselský diktát, kde jsme citovali konkrétní čísla, kolik Česko přispělo a obecně, co se týče pomoci Ukrajině, stále více platilo, že pomáhá spíš pusou než činy. To byla ta slova, že teď jde o všechno a je potřeba dělat cokoliv, co bude potřeba, ale finančně to tak neodpovídalo. V první etapě ukrajinského konfliktu určitě Česko patřilo ke klíčovým donorům, dodalo tanky v době, kdy řada jiných zemí byla ochotná dodat tak maximálně přikrývky nebo při nejlepším pušky, ale postupně se tohle měnilo a skutečně na muniční iniciativu toho český státní rozpočet, jestli teď ta čísla citu z hlavy správně, poskytl jednotky miliard korun, ale dominantní součástí těch peněz jsou prostředky třetích zemí, jak z Evropské unie, tak mimo Evropskou unii, to není tajemstvím, největším dárcem jsou Němci té iniciativy, ale jsou tam státy i mimo Evropskou unii. No a ti dávají k dispozici částku peněz, za kterou pak je nakupována ta munice, schánějí ji ty zmíněné české zbrojařské firmy se svými rozsáhlými kontakty po celém světě za standardní marži 10 až 15%, úplně normální v tomhle biznisu. A další nohou financování té iniciativy, můžeme říct, jsou prostředky samotných Ukrajinců, kteří část té munice kupovali a kupují za své. Není to tedy tak, že by všechno jakoby dostávali zadarmo formou darů.
Jak vlastně tenhle projekt funguje v tom pro laika relativně složitém systému dalších iniciativ na podporu Ukrajiny a obecně evropské obrany, protože tu máme SAFE, PURL a možná ještě nějaké další zkratky, na které jsem zapomněl?
Když bych zmínil, nebo kdybychom probrali tyhle tři iniciativy, tak z hlediska Ukrajinců je ta muniční iniciativa nejdéle fungující a nejdůležitější, úplně jako nepochybně. Projekt SAFE je něco, co teprve začíná. To je program striktně států Evropské unie, které si můžou vzít úvěry až do výše 150 miliard eur. Půjčí si na trzích tyhle peníze, Evropská komise ručí za ně společným evropským rozpočtem. Je to výhodné proto, že nikoli třeba pro Německo, ale pro velkou většinu států Unie, včetně nás, ta půjčka je za nižší úrok, než kdybychom si my sami půjčili na trzích. Tam může být rozdíl 100 bazických bodů klidně, to znamená, když to přeložím do normální řeči, tak kdyby si český stát půjčil třeba za 4,5%, tak tahle půjčka bude třeba za 3, za 3,5, takže 1% bod neboli 100 bazických bodů. Takže vlastně ušetříme na investicích do obrany, které bychom museli udělat tak jako tak, to je to rácio, není tajemstvím a zase je to už minulá vláda Petra Fialy, že Česko bylo schopno vygenerovat pouze 3 projekty, jsem se u toho pousmál, z toho slyšet, tak to je něco, co je předmětem posměchu, jako v kruzích, které se tomu věnují jak v Česku, tak v Evropské unii. Poláci vygenerovali víc než 100 projektů, které prostě posílí jejich obranyschopnost. Ten projekt SAFE může zahrnovat Ukrajinu a nemusí. Byly vyzvány členské státy, aby pokud možno ty projekty, to může být nákup tanků, výroba třeba protiletecké obrany a podobně, je možno zahrnout do toho Ukrajinu. Spousta zemí to udělala. Ukrajinský zbrojní průmysl je ostatně obrovský, že? Asi není potřeba vysvětlovat proč, ale Česko to neudělalo. No a projekt PURL je vlastně, když to úplně zjednoduším, tak funguje tak, že americký prezident Donald Trump po svém nástupu do funkce nedodal Ukrajině žádnou novou pomoc. Dobíhají pouze ty balíky pomoci schválené už za jeho předchůdce Bidena. Nicméně odstartoval tenhle program, v rámci něhož státy Evropské unie, nebo kdokoliv, tam je Austrálie, Japonsko, Západ, kolektivní Západ, jak říká Sergej Lavrov, můžou nakupovat americké zbraně nebo munici, má je za svoje peníze a pak je poskytnout formou darů Ukrajině. Česká vláda, zase to bylo už za vlády Petra Fialy, se odmítla podílet na tomhle projektu nebo nedala na ně žádné peníze, což trvá i za současného kabinetu.
I když nejsi vojenský analytik, dokážeš nějak přiblížit, jaký dopad potenciálně česká muniční iniciativa má a měla, nebo ještě na Ukrajině, a pak hlavně, a to mě od tebe asi zajímá nejvíc, jaký dopad měla v diplomatických kruzích, co znamená pro Česko na mezinárodní scéně?
Tak z těch čísel, která jsou k dispozici, vyplývá, že za loňský rok přes tuhle iniciativu bylo Ukrajině dodány skoro 2 miliony velkorážové munice. což je dělostřelectvo, teď je zastíněno drony, řekněme, ale vedle dronů je to klíčový stále bojový prostředek na té ukrajinsko-ruské frontě. No a ten příspěvek České muniční iniciativy, ty necelé 2 miliony kusů, asi 1,96 milionů, je asi nějakých 45% veškeré té velkorážové munice, kterou Ukrajina dostala, přičemž když se bavíme o munici ráže 155 mm, což je ta asi nejdůležitější, nebo prostě nabíjí se do těch nejvýkonnějších houfnic a děl, tak u těchto kusů skrze muniční iniciativu Ukrajinci dostali víc než 50%. Přičemž se dalo očekávat, a odborníci o tom mluvili, že letos význam muniční iniciativy, pokud na ní budou peníze, bude ještě větší než loni, kdy to, opakuji, bylo celkově přes skoro 50% a přes 50% uráže 155 mm, protože dobíhají už ty americké dodávky schválené za prezidenta Bidena, které obsahovaly velkorážovou munici, a žádné další prostě americké dodávky už nebudou na Ukrajinu, s výjimkou toho, co tedy nakoupíme my jako evropští spojenci z amerických skladů a dodáme Ukrajině. Netřeba jako úplně být vojenským analytikem, aby si člověk domyslel, že za situace, kdy Američani na Blízkém východě momentálně mají docela vysokou spotřebu munice a různých zbrojních systémů, tak o to méně budou schopni a ochotni být za úplatu dodat Ukrajincům. Takže ten konflikt na Blízkém východě vlastně nějak logicky dovozeno by měl ještě zvyšovat význam té České muniční iniciativy.
Takže to vlastně podtrhuje ta slova Volodymyra Zelenského, které jsem citoval na začátku, že iniciativa je velmi funkční.
Jo, a zapomněl jsem ten diplomatický význam pro Česko. Tak jak jsem řekl, zpočátku já jsem se bavil s velvyslanci několika členských zemí Evropské unie v Praze a ti opravdu ještě v roce 2022 a už tehdy říkali, jo, měli jste pravdu, opravdu odhadli jste to lépe než my, vy jste dodávali tanky v době, kdy my jsme tak maximálně ruční zbraně byli ochotní dodat. Ale jak jsem řekl, postupem času česká vojenská pomoc Ukrajině se rapidně snížila a každý si to může dohledat v těch tabulkách, které vede Kielský institut pro světové hospodářství, který sleduje pomoc jednotlivých zemí, je Česko vlastně na chvostu zemí Evropské unie. Pomáháme, ta naše pomoc má podobný objem, jako je třeba pomoc Portugalska.
Které, a to je relativně k HDP?
To je relativně k HDP. To jsou tam absolutní čísla i v poměru k HDP. Portugalsko, asi každý ví, je malinko dál od toho konfliktu a má pro něj malinko menší geopolitickou relevanci. Samozřejmě česká vláda argumentovala vždycky tím, že část té pomoci je tajná, není zveřejňovaná, to znamená, nemůže být zachycena Kielským institutem, ale tak to mají všechny země. Třeba Francouzi už někdy před, jestli dobře počítám, 3 lety předali Ukrajině třetinu veškerých svých houfnic Cezar, ale nikdy nezveřejnili číslo, kolik přesně to je houfnic, protože prostě to utajují ty dodávky, takže u drtivé většiny států ten Kielský institut nezahrnuje veškerou jejich pomoc, to znamená, když jsem se bavil s odborníky, tak mi řekli, že ta čísla jsou vlastně relevantní, že nejsou přesná úplně do posledního eura nebo dolaru, ale zachycují jakoby poměr zhruba ochotu té, které země pomáhat. No a za situace, kdy z těch původních vavřínů, a opravdu to oceňme, tu počáteční českou pomoc jsme spadli do situace, kdy pomáháme minimálně. To ještě do závorky bych dal, že velkou část té pomoci my nedáváme z vlastního. Nám to kompenzovali spojenci v Evropské unii a Američani. Němci nám dodali tanky Leopard za naše staré sovětské tanky T-72, které jsme tam poslali a tak dál. Velká část té pomoci je jakoby zdarma kompenzována pro Česko a zbyla ta muniční iniciativa. A opravdu v rámci NATO, v rámci Evropské unie byla nesmírně oceňovaná, taky možná se k tomu dostaneme, i Trumpova administrativa, která jako je velmi vlažná k podpoře Ukrajiny, vlastně tlačila na vládu Andreje Babiše, aby nepřestávala s tou iniciativou. Tak to myslím vypovídá o tom, že jako en bloc mezi spojenci je to velmi uznávaný projekt.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
Teď se musíme dostat k té nejpalčivější otázce. Co je nového z posledních týdnů? Skončí česká muniční iniciativa?
Asi neskončí, nebo tak pokud se nezmění politický povel nebo politické rozložení sil, víme, že nová vláda Andreje Babiše nakonec po nějakých pochybnostech rozhodla, že v ní bude pokračovat, jen do ní nebude dávat žádné české peníze, přičemž ono už jich tam i tak neproudilo hodně. Nicméně situace je taková, a teď omlouvám se, nemusí to být úplně nejnovější čísla, ta situace se samozřejmě může ze dne na den změnit, může se objevit donor země, která prostě do ní přihodí miliardy eur, ale ty poslední čísla, které jsem viděl, mluvily o tom, že momentálně jsou v ní k dispozici peníze na dodávku nějakých 936 tisíc kusů velkorážové munice, což by tedy bylo o víc než půlku méně, než kolik přes ní bylo zaplaceno v roce 2025, přičemž, jak jsem řekl, počítalo se s tím, že letos bude ještě důležitější ta iniciativa pro Ukrajince, ale jsou v ní peníze jenom na necelou polovinu dodávek a chybí, aby tedy byla ta iniciativa mohla dodat tolik, kolik plánovala, což jsou asi zase nějaké 2 miliony, možná víc kusů munice, tak by do ní musel někdo, to znamená ti čeští spojenci, že Češi k tomu ochotní nejsou, dodat 5 miliard eur na letošní rok.
To znamená, že ten pokles bude relativně rapidní, nebo byl by, pokud se něco nezmění, asi na polovinu?
Ano, 936 tisíc versus 2 miliony.
Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD v únoru řekl, že muniční iniciativa se vyvíjí pozitivně, že výsledky za rok 2025 jsou velmi dobré a že na letošní rok má rovněž velmi vysoké ambice ta iniciativa tedy, ale dodal druhým dechem, že vše bude záviset na tom, kolik peněz ti dárci uvolní, takže to hádám teda, že ten důkaz toho, co tady popisuješ, že skutečně Česko je hlavně koordinátorem a závisí asi na našem diplomatickém tlaku, politické vůli a situaci ve světě, jak se bude ta iniciativa dál vyvíjet.
Tam se potkávají dvě věci. Jedna věc je, že a zase prohloubí to krize na Blízkém východě se svými dopady na ekonomiku. Spousta zemí, to není žádné tajemství, vyspělého světa má velké deficity a státní dluhy. To znamená, hledají stále hůře prostředky na podporu Ukrajiny. A když už ty prostředky mají a chtějí je vynaložit, tak, jak jsem byl poučen tedy lidmi, kteří se tomu věnují, si říkají, proč bychom tyhle prostředky vynakládali skrze Českou muniční iniciativu, když samozřejmě možností, jak nakoupit munici, zbraně, je víc. Když je u moci v České republice vláda, která stopla jakýkoliv český příspěvek do té iniciativy a zároveň Česko na té iniciativě samozřejmě vydělává, protože samozřejmě české zbrojařské firmy platí daně do českého státního rozpočtu. Těmto firmám i díky muniční iniciativě rapidně stouply zisky, tak sledovali jsme vstup CSG na burzu v Amsterdamu. To je samozřejmě naprosto v pořádku, že těm firmám stouply zisky. Tak nefinancují agresora, financují oběť agrese. Takže Česká republika má z té muniční iniciativy nemalé příjmy do státního rozpočtu za situace, kdy sama stopla jakékoliv vlastní výdaje do té iniciativy. Navíc v zákulisí se mluví o tom, že by Česko mohlo ukončit třeba program výcviku ukrajinských vojáků v Polsku, který dělá spolu zase s řadou dalších států. Takže se tady potkává situace, že Česko je méně a méně solidární s Ukrajinou. Dokonce to dospělo do tak absurdního rozměru, napadá mě jiné slovo než absurdní, že si možná posluchači vzpomenou, že Andrej Babiš v prosinci na Evropské radě na summitu lídrů členských zemí Evropské unie v Bruselu se odmítl připojit k půjčce 90 miliard eur pro Ukrajinu. Spolu s Maďarskem a Slovenskem tedy Česko neručí za tu půjčku, ale zároveň teď Česko lobuje, aby z téhle 90 miliardové půjčky pro Ukrajinu šlo financovat i Českou muniční iniciativu, z které český státní rozpočet, opakuju, má nemalé příjmy. To znamená, my chceme peníze z něčeho, za co jsme sami odmítli ručit, za co odmítáme nést případné náklady. Tak to je prostě jako konání, které asi nezvyšuje důvěru Česka v očích partnerů, takže se jich víc a víc ptá, proč bychom měli přes Čechy přispívat, když oni na tom vydělávají a sami nechtějí nést náklady. Takže jak jsem jako byl poučen, Němci přislíbili financování na další rok, ale řada dalších spojenců váhá. Třeba to dopadne tak, že nakonec ty peníze dají, prostě proto, že ta muniční iniciativa je skutečně respektovaná, má jako ten track record, jak se říká anglicky, prokázala, že je schopná velké objemy dodávek skutečně sehnat a dodat, takže nebude jakoby na trhu v uvozovkách lepší projekt, přes který Ukrajině pomoci, ale ta ochota prostě klesá, to je fakt.
Ty jsi v článku pro Hospodářské noviny na začátku dubna, kdy se právě psal, popisoval, že chybí až miliardy v té muniční iniciativě, mluvil, a teď cituji, o pokrytectví Babišovy vlády. To si narážel na to, že Česko na tom vydělává, ale současná vláda ten projekt dál odmítá podporovat?
Přesně tak, a to není jako hodnocení jako Ondřeje Housky, koho by to zajímalo. To je hodnocení expertů, kteří jsou blízko těm jednáním. Ano, to je pokrytectví. Tak jestliže chcete na něco peníze a sami odmítáte za A přispívat a za B, chcete ještě peníze z něčeho, za co odmítáte nést rizika, a co by jako část toho dotekla i do vaší kapsy, tak to je pokrytectví.
A máš nějakou vlastní teorii, jaký k tomu měl Andrej Babiš důvod, k tomu, proč vlastně takhle otočil svůj postoj k té iniciativě v průběhu předvolební kampaně, potom na konci loňského roku a letos?
Tak Andrej Babiš, si pamatujeme, v předvolební kampani říkal, že muniční iniciativu zruší, že dodává šlendrián a že jako se napakovali zbrojaři na tom a používal argumenty, které prostě nebyly pravdivé.
To ano, on říkal, promiň, že soukromý subjekt vydělal desítky miliard, jestli se nepletu. Myslel asi nějakou zbrojařskou firmu.
To myslel hlavně CSG, tak jeho vztahy s Michalem Strnadem, jsou šéfem CSG, jsou dlouhodobě jako mnoho let mrazivé, jako velmi špatné. Tak od jednoho z nejbohatších Čechů, od člověka, který se v soukromém biznisu stal miliardářem, výrok, že soukromý subjekt vydělal miliardy, mě trochu zaráží, jo? To bych čekal, že jako řekne, nevím, Kateřina Konečná. No, každopádně ale proč to Andrej Babiš říkal, je jednoduché. On se prostě podíval na průzkumy veřejného mínění, není to tak dávno, koncem února vyšel ten poslední, nebo v půlce února od ústavu STEM, a který ukazuje, jak se voliči vládních stran, a nejenom jich, i opozičních, dívají na podporu Ukrajiny a na muniční iniciativu. No a u voličů hnutí ANO je to přes 70-80 a u některých otázek až přes 90% lidí, kteří jsou proti dodávkám munice Ukrajiny, dodávkám zbraní Ukrajiny nebo pro finanční pomoc, aby Česko jako finančně pomáhalo Ukrajině. Podporu má jenom ta humanitární pomoc, nebo jsou proti pomoci ukrajinským uprchlíkům. Třeba u motoristů je zajímavé, že to neplatí. Voliči motoristů jsou pro pomoc Ukrajině vojenskou, včetně vojenské, s jednou výjimkou, a to je finanční pomoc. Asi jak ta strana hodně kladla důraz na vyrovnané rozpočty a tak dále, tak finanční pomoc voliči motoristů nepodporují, ale dodávky munice, dodávky zbraní ano. Přičemž i v těch otázkách je jako vysvětlováno respondentům, že tu pomoc neplatí český státní rozpočet. Jo. To, když dodáváme něco bilaterárně, kompenzují nám to různé evropské programy, nebo bilaterárně Německo, Dánsko, další státy, muniční iniciativa taky neplatí Česko, ale i tak jsou voliči ANO proti tomu, a to jako obrovskou většinou. Není to jako 51 vůči 49, takže tady vlastně Andrej Babiš šel proti názoru svých vlastních voličů, když v té iniciativě pokračuje. To je asi potřeba ocenit, pokud si teda myslíme, že oběť agrese má dostat nějakou podporu.
Nechme teď Česko chvíli ležet a podíváme se zpátky na závěr do celoevropského kontextu, možná i celosvětového. Blíží se letní summit Severoatlantické aliance. Tomu teda v českých médiích dominuje střed Hradu a ministerstva zahraničí. Mě ale zajímá, jestli si myslíš, že ta česká muniční iniciativa bude téma v Ankaře v červenci.
Na okraj může být. Oni ty summity NATO se liší třeba od summitů Evropské unie, nebo když se sjedou premiéři, tak když se shromáždí někde premiéři nebo prezidenti států Evropské unie, kde jako se baví a ladí ty závěry a může z toho vzejít jako něco, co se na začátku nečetká, tak summity NATO jsou opravdu do detailů připravené, státníci tam přečtou připravené prohlášení, neodchýlí se jako ani o čárku a zase odjedou. Tak tomu bylo vždycky až do nástupu Donalda Trumpa. Teď samozřejmě s Donaldem Trumpem nikdo neví dne ani hodiny, co se tam stane, ale summit na to jako takový není něco, kde by se jako řešilo něco, u čeho neznáme předem výsledek. Ale samozřejmě nejedou tam jenom premiéři nebo prezidenti na summit na to, jedou tam i jejich nejbližší spolupracovníci, takže třeba poradci pro národní bezpečnost a tak. Takže na téhle úrovni bych čekal, že o té muniční iniciativě bude řeč, pokud Česko bude mít vlastně zájem, aby do ní ty peníze přitekly a mohlo tedy Ukrajině dál pomáhat. Tak na ministerstvu obrany není asi tajemstvím. Tady řeknu, že nevládne pan ministr, ale vládne tam náměstek za SPD Radovan Vích, který dlouhodobě má jako velmi proruské názory a je proti tomu, aby se Ukrajině pomáhalo. Takže pokud by Česko aktivně schánilo prostředky do té iniciativy, tak asi by to mělo řešit na summitu NATO. Pokud je vlastně ve skutečnosti spokojeno s tím, že vysychá, tak asi důvod k řešení nebude.
Vy jste u vás v bruselském diktátu ten nadcházející summit komentovali tak, že Andrej Babiš by tam měl jít sám a čelit tlaku spojenců kvůli tomu, že nedostojí závazkům na výdaje na společnou obranu. Vidíš to s tou muniční iniciativou podobně? Myslíš si, že Andreje Babiše kvůli tomu čekají potenciálně nějaké nepříjemné rozhovory na okraji toho summitu?
Ta iniciativa je jakoby českým vynálezem, jasně, ale spousta zemí jako velmi ochotně do ní přispívala poslední roky, protože prostě viděli, že funguje velmi dobře. Německo, Dánsko, Nizozemsko, Poláci přispěli. Jako když Polák přispěje do českého projektu obraného, když jako oprávněně Polák vidí, že jeho výdaje na obranu jsou úplně jinde než české, tak to už ten projekt opravdu musí být jo kvalitní, že když do něj Polsko dalo peníze. To znamená samozřejmě ty státy, které chápou, že pomoc Ukrajině co nejrozsáhlejší je i v jejich vlastním zájmu, by byly rozčarované, kdyby ta iniciativa končila nebo nějak jako vysychala. Takže pokud by takovéhle signály spojenci měli, a já nevím, jestli tohle je pravda nebo ne, tak by určitě se o tom zmínili. Nicméně tu účast Andreje Babiše jsme v našem podcastu mysleli tak, že ono si stačí přečíst různé vzpomínky účastníků na ty předchozí summity s Donaldem Trumpem. Tam jako Trump má papír s jménem státu a u něj je přesně na desetinné místo jeho zbrojní výdaje, čte a vyvolává. Jak je to možné? Jo, co to je tohleto? Jo, takže proč by tam měl sedět prezident Pavel a měl by být peskován za nízké české výdaje na obranu, s kterými on sám nesouhlasí, kritizuje a vyzývá vládu, aby je navýšila. Tak Andrej Babiš řekl, že Trumpa přesvědčí o tom, že jsou to fantastické, skvělé, nevím ještě co výdaje. Takže na tom plenárním zasedání s Trumpem by za mě určitě měl sedět premiér. To neznamená, že na tom summitu jako takovém, kde je i řada dalších jako akcí, by neměl třeba být i prezident republiky.
Novinář Ondřej Houska, moc krát děkuji, že jsi udělal čas na bruselské chlebíčky.
Díky moc za pozvání.
A na závěr ještě krátký přehled unijního dění z posledního týdne. 17 minut. Tak dlouho na sebe nechala čekat reakce Ursuly von der Leyenové poté, co Viktor Orbán uznal volební porážku. Prohrou Fidesu a vítězstvím Petra Maďara si podle předsedkyně Evropské komise Maďarsko vybralo Evropu a Unie se stává silnější. Von der Leyenová si v úterý také s Petrem Maďarem volala a napsala, že je třeba urychleně pracovat na obnově právního státu a sladit se s evropskými hodnotami tak, aby byly Maďarsku uvolněny ty fondy, které jsou zatím pozastavené. A u šéfky Evropské komise ještě chvíli zůstaneme. Ursula von der Leyenová ve středu oznámila, že aplikace pro ověřování věku uživatelů na internetu už je technicky hotová a občané EU ji brzy budou moci bezplatně používat. A co je jejím úkolem? Ochrana dětí před škodlivým a nelegálním obsahem. Pro její aktivování bude totiž nutné použít průkaz totožnosti. Podle úřadu ale i tak bude anonymní. Fungovat má podobně jako například covidové certifikáty v telefonu, na které řada z nás asi raději už zapomněla. Aplikaci zatím testovalo 6 zemí. Francie, Řecko, Španělsko, Itálie, Dánsko a Kypr. Zatímco Islanďané by mohli v referendu o přístupu k Evropské unii narychlo hlasovat už koncem letošního léta a některé balkánské země a Ukrajina vedou přístupové rozhovory, jedna kandidátská země zůstává kandidátem věčným – Turecko. Výbor pro zahraniční věci Evropského parlamentu konstatoval, že Turecko neudělalo žádné reformy směrem k posílení demokratického fungování země a vlády práva. Stejně tak zkritizoval unijní instituce, že nejsou v tomto směru vůči Turecku ostřejší. Turecko je pro Evropu vzhledem ke své poloze, diplomaci a armádě důležitým partnerem Severoatlantické alianci. Kandidátskou zemí 27 ale zůstane už asi věčně. Stejný status má totiž od roku 1999. A to už je z dnešních bruselských chlebíčků vše. Děkujeme za poslech a nashledanou zase příští týden.